Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 meter bandii 19:22 25 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa muddee tokko bara 2017 baatii dhumaa kan waggaa kanaa ta'uu isaa tattam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisu Antuujii Behoraati. Somaaliyaa waaltaa keessatti haleellaa raawwateen garee Al-Shabaab keessa namoonni hangi tokko dhuman.
Mataa oduu har'aati. Dr. Mararaa Guddinaa irratti ragaan abbaan alangaa har'an dhiyaatiin hafeera. Gabaasa oduu keessaa qabna. Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti har'a barattoota hiriiran irratti humni waraanaa federaalaa boombii mimmaansu biifuun hedduu reebuusaatu dubbatameera. Oduu boodatti deebina. Gama kaaniin godina Baalee keessatti hiriira gaggeeffamaa jira. Dargaggoonni toobisaan gara aamboitti malaa turan dhorkamanii jiru akka nu dhaqqabeetti dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Gama kaaniin immoo maanguddoota walloorraa gara naannoo qubsumaa deemanitti sagantaa qabna.
Dhimma Dr. Mararaa Guddinaa irratti ragaa abbaa alangaa ta'uun namoonni dhiyaachuun irra ture lama har'a hin dhiyaatin hafan. Abbaan alangaa raga baatota afuriin qaba akkuma jedhe har'a lama dhiyeessu maaliif akka dadhabe abukaatoo isaanii keessaa tokko kata'an obbo Wandimmoo Ibsaa jaallanneef ibsaniiru kuno.
Dr. Mararaa Guddinaa beellama dabree irratti ragaan abbaa alangaa namni lama caqasame namni lama nu hafe jedhanii. Bukaattotiin haqa nama shatti argame abbaan alangaa ka'ee ragoota sochoo hin dhabe. Keessoo isaanii illee waan dhabeef jalallee waan argachuu hin dandeenyeef of duratiin argadhu ragaa namoota lamaan kan caqafadhee fi ragaa barreeffama sanadootaatiin biyyiniin akka nuu kennamu kan jedhu yaada dhiyeessee dhaggachatti.
Yeroonni akkas jedhu isin warri abukaatoon maal jettan?
Ragoota kanan dhiyeeffanne yanii beellama nutti dhiyeechuu dhiisanii beellamuma tokko irratti kan dhiyeeffanne qofaanii jala murteen nu haa kennamu jechuun kan nullee gammachiisu itti gammannaa beellama gabaabaa nuu kennitanii akka biyyiniin nuu kennamu jennee dabalataan immoo kanaan dura iyyannoo galchilee turre abukaattotiiti firri Dr. Maraaraadha. Dr. Maraaraa qaallittitti dhaqee gaafachuu akka baay'ee hin ayyamamin caqasnee tokko abukaatoo nama shanii keessaa amma hanga gaafachaa jiru abukaatoo tokko. Gargaarsa gahaa seeraa kennuu fi waan qabnuuf abukaattotiin dhoorgamuu qabanii. Seerumti biyya Itoophiyaatis ka'ee kayyakkaa abukaattotii hin dhoorgu. Kun akka nu hayyamamu jennee inni lammaffaan immoo firri isaa hiriyoonni isaa doktoriin gaafachuu buunaan hin nu dhoowwanii. Maatiin isaa nama 15 akkas qofaatu akka gaafatu taasifame. Kanarraa lakkoofsi kun ol ka'uu fi qaba jennee kanarratti illee ajaja nuun kennaa jennee iyyannoo galchattanii jennaan eegalchanne jennee yoom jennaan sadaasa bultii torba jennee galmee keessa olaanan arganii. Akkumarraan illee itti daballee immoo nuti abukaattotiin dubbisuu hin dandeenyu mana murtee kana keessatti akka dhaddachi dhufu poolisoonni nu dhoowwanii kan jedhu yaada kaafne kanarratti gaadhaddachi maal jedhee laallee ta'e. Manni murtee qilintoodhaa sababa nama muraasni qofti akka sadaasatu taasisuun ajajaan hin gaafanna beellama itti aanutti kineessofinna jedhanii.
Beellamni itti aanu yoo?
Asaasii murtii 25 akka lakkoofsa Itoophiyaati. Ji'a tokkoon guyyaa aga sadii afuri.
Egaa gaafas murtii isa dhumaati jechuudha?
Lakkii ragaa ittisaa fidachuun barbaachisin bilisaan deemu jedha yookaan immoo ragaa ittisaa ta'e dhiyeeffadhu jedhee beellama itti aanutti ragaa ittisaa kan Dr. Mararaa dhiyeeffanna jechuudha.
Obbo Wandimmoo Ibsaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinillee carraanaa laattaniif baay'ee galatooma.
Mootummaan Itoophiyaa mooraalee baqataa 27 kan biyya ofii keessaa waggoota 10 ittaanan keessa cufee hawaasa naannoo waliin walitti makuuf karoorfachuusaa beeksisee jira. Mooraa keessaa gara hawaasaatti akka dabalamaniif yeroo ce'umsaa jiraachuu ittaanaa daayirektarii bulchiinsa baqataaf kabaqaa deebi'anii Zeeniyuu Jamaal beeksisaniiru. Itoophiyaan biyya baqattoota hedduu keessummeessuun Afrikaa keessaa beekamtu yoo ta'u baqattoota Sudaan Kibbaa, Somaaliyaa, Yemen, Eertiraa, Mooraa mootummaa fi tokkummaa mootummootaan geggeeffamu keessa ka jiraatan ta'uu UNHCR beekseera. Fulbaana bara 2016 hoogganoonni Awurooppaa baqattoota biyya uffeessa haaraa gad jiran keessa gara Awurooppaatti akka hin yaane ittisuuf jecha dalagaa uumuuf ka gargaaru ta'uu beeksiseera. Itiyoophiyaan baankii investimentii Awurooppaarraa baqattoota kana hojiitti bobbaasuuf gargaarsa Afrikaa doolaara miliyoona 500 argattee jirti. Muummichi ministeera Hayilamaariyaam Dassaaleny aangawoota Awurooppaaf akka ibsanitti biyyi isaanii baqattoota kana deebisanii ijaaruuf dalagaalee 300 akka uumu beeksisan. Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Maayikel Raayan mootummaan isaanii pirojektii biyyattiif UNHCR hojiirra oolchuuf yaalaa jiran kadeggeru ta'uu ibsaniiru. Somaaliyaa waaltaa keessatti loltoonni Al-Shabaab haleellaa raawwataniin yoo xiqqaate loltoonni Somaaliyaa lamaaf kan Al-Shabaab 12 ajjeefamu aangawa gameessi naannoo sanaa tokko dubbataniiru. Loltoonni Shabaab konkolaataa bulchaa naannoo Hiiraan kan Alii Jeeyitee Osmaaniif aangawoota waraanaa ijoo kanneen biroon ittiin deemaa turan ganda Hiis cina kan Beledweenii irraa fageenya kiiloomeetira 80 jiru irratti haleelan. Jeneraal Ahmed Mohammed Tireedish ajajaan waraanaa biyyoolessaa Somaaliyaa kanaannoo raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka ibsanitti 12 isaanii ajjeefnee jirra. Keenya garuu loltoota tokko duwwaatu nu dura ajjeefamee jedhan bulchaan naannoof kanneen biroon isaan waliin imalaa turan haleellaa sanarraa ooluudhaan imala isaanii itti fufaniiru jedhan oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti har'a barattoota hiriiran irratti humni mootummaa federaalaa boombii himimmaansu biifuudhaan barattoota hedduu reebuusaa hojjetootaa fi barattoonni yuunivarsiitichaa ibsanii jiru. Kan hojjetaan yuunivarsiitichaa namoof ibsee hin jalqabne.
Bulee Horaa keessatti har'a ganama marraa kaasee barattoota yuunivarsiitichaa mooraa yuunivarsiitichaa keessatti hiriira gaggeessaa turani. Ajjechaan daangaa irratti Oromoo irratti raawwataa jiru dhaabbachuu qaba. Oromoon daangaa irratti manaa fi qabeenya isaa irraa buqqa'ee fala argachuu qaba. Mootummaan federaalaa Oromoo du'aa jiruu fi Oromoo qabeenya isaa irraa buqqa'ee jiru kanaa fi Oromoo rakkachaa jiru kanaa xiyyeeffannaa hin kennine, xiyyeeffannaa kennuu qaba. Islooganii jedhu kan barattooti qabatanii ganamardhaa hiriira nagayaa mooraa keessatti gaggeessaa turani.
Bakka tokkotti walitti qabamaniiti moo doormii isaaniiti baanee ala dhaabataniiti moo akkamitti gaggeessan?
Dhaadannoo sila amman jedhe kana dhageessisaa walitti gurmaanii mooraa keessa deemaa turanii qabeenya tokko hin barbaadeessine dhakaas hin darbanne karuma nagayaadhaan dhaadannoo kana gaggeessaa mooraa keessa olii fi gadi deemaa turan.
Nagaadhumaan jalqabamee nagaadhumaan xumurame jechuudha moo?
Poolisiin federaalaa kan mooraa keessa jirumayyuu irraa jalqabee qubatee jiru kan barattoota wajjin jiraataa jiru. Kibaa'ee boombii aaraasitti dhukaasee dillaadhaanis barattoota baay'ee rukutaan ture.
Hiriira facaasuuf jechuudha?
Hiriira kana bittinneessuuf jechaadha. Dillaa itti guuratanii boombii aaraatti darbatanii barattoota kana dhaanaa olii fi gadi mooraa keessa wareeraa turani. Pireezidaantii barattoota dabalatee namni dillaadhaan rukutamee miidhame hedduudha. Kan hospitaalaas galee ammaan kanas baay'ee miidhame. Isaa tokkottuu jira. Booda rammoon gaafa barattooti kun gara dormii isaatti baqatee kun gara magaalaatti baqatee barattoota afur immoo keessaa isiniidha. Namni dhimma kana qindeessee namni barattooti akkanatti akka hiriira baanu namni godhe isinii jechuudhaan barataa afur qabanii yeroo ammaa kana poolisii magaala Bulee Horaa keessatti argamu barataan afur.
Poolisootuma federaalaatu qabee barattoota kana?
Poolisii federaalaati kan mooraa keessa qubatee kan jiru tarkaanfii kanaas kan barattoota irratti fudhatanii kan ammas qabanii dabarsanii gara poolisii magaalaatti geessanii barattoota hidhaniis isaanumaaf. Makkalakiyaa Agaaziin meetira 50 bakka hin caalle irratti naannoo mooraatti qubatee jira.
Yeroo akkanaa poolisoonni Oromiyaa eessa jiru? Eessa bakki isaan jiran?
Poolisiin Oromiyaa akka poolisii federaalaa sanii mooraa keessanitti kan jiraatu magaalaa gidduudha. Gaafa affeerraa godhamaniif malee mooraa keessa seenuu waan hin dandeenyee fi wanta mooraa keessa raawwataa jiru isaan hin beekan turanii isuma mooraa keessa barattoota waliin jiraatu kanaadha kan tarkaanfii fudhate.
Barattoota yuunivarsiitichaa ani dubbise keessaa tokkos akkana jechuun naaf ibse.
Ijoolleen barattoota hiriira dhaadannoo baate. Dhaadannoo isin baate daangaan keenya nuu kabajamuuti. Uummati keenya daangaarra dhumatiisa jiru dhumatiisa handhuurra dhaabbatuuti. Uummati keenya jijjigaarra somaliirra baqatee as dhufe mirgisaa sirriitti kabajamee fi gahee isaa barbaachisuuf argachuu qaba. Jechee si osoo siin baay'isa jirtu bakka boombii aaraa mimmeessituufi dullani jolle rakatte tuni ambasa dice garala bagatte arki dikane magi bihejira dormiro dente jolle dan gurte kandullandi kani kani are me squash nagani jolle ni arki buddama kagi diga dice garala bagatte aga magala kejir
rebiche sana namni midame jira namni kuba qabdu
makambe humale jolle akmale midante kandullami ramirungi jolle mo tala ke senerante aha mo kala rakasti senera
namni qabame ojira
Jika naik waktu rumah dami berkata wanita itu, kerana misalnya ada jira yang nanti ada ambas yang dia kumale.
Am hal ini morasa nak kesi juru malfak kata.
Hal ini morasa kesi juru am kabelnya sudah cinta. Agaknya nak kasih mandi di galter birti, metri iba mandi rala kubatte dulu anjur tuvi, mandi di semua kubatte jur tuvi. Am gal galani mandi masih kesi nanti alih inda ulle insen ulle. Am wajib nalkan dana wan insen gosum ber nubale.
Aggeffatoota keenya waa'ee hiriira barattootaa yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti gaggeessamee fi tarkaanfii hidhattoonni federaalaa fudhatan jedhame kana laalchisuudhaan bulchiisa yuunivarsiitichaarraa adda baafachuuf jecha kan yeroo ammaa hoogganaa jiran ittaanaa pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Marshaa Ashaagaariitti bilbilee eega telefoona koo kaasanii booda yeroo gaaffii koo ani dhiyeessuu jalqabu telefoonni isaanii cufame achi boodas deddeebi'ee bilbilee naaf hin kaasne. Sana booda immoo bulchaa godinaa Gujii Lixaa obbo Tashoomee Jufaar akkasumas immoo itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godinichaa obbo Lammaa Tafarraatti deddeebisee bilbileyyuu isaanis telefoona isaanii naaf hin kaasne. Gara fuulduraatti hiriira kana laalchisuudhaan yoo gama mootummaatti deebii arganne kan dhiyeessinu ta'uus hin beeksisna kanarraa kanuma nan xumura.
Dargaggooti godina Baalee aanaa akka akkaa keessaa walitti yaamanii konkolaataa soddoma wal guuranii silaa marii armaan duratti dargaggoota amboof bulchiisa Oromiyaa waliin har'a ambootti qabaataniif yaa'uttitu jiranii akka jarri jedhanitti magaalaa Roobee darbuu dhaawwamanii achi jiran. Ummatilleen hiriira ba'e akka jara kana dabarsanii fi rakkoo amma Oromiyaan keessa jirtu falli argamuu gaafachuutti jiran soraan jiraataa dubbisee jira.
Qeerroon godina Baalee kanaan durallee aanaa raayituu daawwee sararri bakka loltoonni liyya poolisii kun dhaqqaban hundatti dhaqanii hamma gaalallee qaluu geenne jirraa gaala siinqallee raayituu irrattis karaa harannaa bulluqiinillee oromoota daangarraa sumaaleen buqqaan kan hundayyuu deemaa turre akkasumas yeroo darbellee qeerroon godina Baalee hammarree saargee bahaallee deemee uummata san hunda manguddoota keenna wajjiin dabalannee foolleen kennu hundi nu jedhamee dubbisnee turre. Ammas gaafa koloneel Aliyyi Cirrii awwaalcha isaanii qeerroo shawaa lixaa ambootiin beellamannee turre walgeennee humna tokkoon gargaarsa sona qabu tokko gargaarsa humna qabu tokko uummata kana buqqa'anii goona jennee kora addaa akka mariikitti waliin qopheeffannee turre qeerroo godina magaalaa ambootiin jechuudha. Haaluma saniin torbee kana keessa beellamni keessa har'atti qabannee akka har'atti jala gallee bulletti ganamaan magaalaa Roobeetti konkolaataa 30 oliin baaneerra. Yeroo machiisaan bulchaan godina Baalee Abdul Qaadir Huseen talaa karaa kana ittiin deemnu jaarsannu keessa jira foolletu jira korabittillee isaan kennas nu waliin jiru waa takka iyyuu hin balleessinu dhayinee qeerroo amboo wajjiin mari'annee gargaarsa humna qabu nullee akka biyya keessaatti gargaarsi godinni tokko qeerroo naana tokko godhaafi jiru kun gahaa miti gargaarsa guddaa tokko goonaaf jennee achi deemna talaa nuu kennaannaa nu dhoowwatan bulchaan godina Baalee obbo Abdul Qaadir Huseen kun. Isaanis nu dhoowwatan korabittillee isaan kenna waan nu bira jiruuf homaa rakkoon qabu jennee kaanee konkolaataa 30 yeroo Roobee kaanee Adaabbaa keessa kunneen dola ceenee karaa asaasatti goruu fi shaashamanne goru jira. Nu gara asaasaatiin Adaamaa keessaan deemu feenee yeroo nu achi geenu achumatti makkalaakiyaan yookiin agaaziin federaalaa kan wayyaanee naannoo magaalaa waabee qubatee hagammaatu jiru jira kaampii guddaadha. Kaampiin kun naannoo kofal osoo hin gahin magaalaa waabee keessa qubatanii jiru hagammaa achi nutti gadi fe'anii karaa hunda cufanii akkan dabarre'anii meeshaa afaan deeffatanii dhoowwanii. Sana booda nama takka hin balleessinee duras nama nagahaati karaa nagahaa deemaa jirraa jaarsi keenya gadi bu'ee maal balleessinee jennaaniin ofitti nu kaleessu danii korabittinneessaan keenyas nu duubaan jira. booda garma dadala farraq deedine ummanni maal wanta kana kuwan jedu dadala sadabban takka gari ne semataniya managan gar bale galle bulchan godina do fiya kan dubbiso e galma bagadati e gajira e ro kenan dinu
yochi atan selama mariya tufetan ballinnane e oromiya fe sajo le gar gara do te jira nam
wanti mariya tufe no guddan tokkuman jedama jiru kun balakka wadda tokko de maji gawaranni liyoyli mata ke nadan garra umata nilena to kujala du fubuki te jibati heddu la kousaje duuti iman oromo har alle shiftota abdil le tindanga borana ti tagge ke satti abata injiru innikum mal taw qabala baratan ke nabarno ta ise bay ra university isa kana hobdan sinanno oromiya wa posti gocho ko famit enga dawaje bi gidugale sa dimma barana cha irratti wanto ko garrete jira duka da nan garate tinin bakata ko garu danda garu wanni jolle kana ba sin ne wanu damma de ma jiru kana o so lubbu ne make inna guya irra baha jirtu yu federal libati sadi ahuri kana gutu ila hankar awan kana ratti imma godate agenda godate isa kenu miti wa saka dubata injiru kana inni kun hangayon nan nike na du'a ida to kumman jin kun hangayon deema duti ba ke na gujara da bata hijiro makara kyan ko sun ni za godina bale magadaro be ke sa hijira bin ni rakkasi an arsilita magala be kala ra hijira shashe manne ke sa ya inni kun amma le ga di man buladi ramo to kumman nu fatin kumman da wanjiro rambo tv tin la ma jin mere tura kayo ke ne gudda
amma galama baga da jirtani makinan ke sanille na chumke jira sanille na chi jirta
amma makinan ke makai magala butu ke sa bate to man nan ne baga nan da arunjo makala ke amma le orali sadi ma fari no du wan dokte magala ke sa nan no ne wala do sajit
amma man ti tan ammi yam dabdan
imon ho makka daga tin darbannu wallahi balle sinu malille injennu hoggal si godina mali takka do ge tala mali takka no kennu dide isuma takka do hen dubbi sura amma kayo fe nagudda amma le wa balle su sale yo barbada isan arabun bi darbada ni tiiti no dani akka me abba ne rgati wanni balle sinu injiru mari hoggal to da godina bale wajjin barban
sani jofto wallahi injertan yam
kundi sani ma jiran amma ko rutin sale ngal garan ma nyato han garan wajjin yero hada bakka kashti nyata warri bakka sunna masti ga difede ko rutin sale imman da bakke bo ato re bulke gala da ba hondrat
ammes jirtani
nanu ma giddugala wa ko bututi fi gal magada kan godina ba le chura tuma nanu giddugala wa ko bututi magala robe
tuma atuma nan misan dubbe sega chu jirtani
eh nan mon dubbe sega chu dira ma takka yunan ni umman ni gaya e magala nan mo jimbo umare maskara sin de bi sanjali nan mo jimbo umale warri wa sila godina wa hoggan de tuna man nan takala ni dubbe sarun ki
nya taruga te sarga tan ganan ba ne nan jette nya taruga fi umma ta sani ken ne re fulle nan jette morna de bi
do dala fi da ba umma ta tuwa ka re tinu ken ne ra bishana ilandi ranya nan mun jiro yo wari da dala ta saka goro jiro ne gadiya ani tin jira wali tin bu ina jinne ne bidda warana ra umma ta kenne yo dogga tur
channa magam ta tan
lakinan tun takatti ne sinema furtama tanda furtama ga shantama ka batti sus mumman ni abda to kana ma wanna ne lo ayo sin kun ne jiro jollen ke nyam wari shamar ni ba en jiro ke ron kana duka yan isan makina adda ti ko pese ne ri makina ayo fi ban demo yo isu sin mana sodda wanga furtama ka bato isan ka banne de ma ra ko de
amla ti man fakka
han ga mari to yo man ni magala ro be daran no da gita jira sin man guddon ke na ke ron ke na kan kara na ga tin da he jire ekale tiwarana wayane tin kara rane ti de ya buke ti de ne bale jal kan wayi asi kala kenno ma kenno da be kan jira mara ne da 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 na jira ne gala ro be
ere ra jira ne cho
ere ra jai ha ti jira ne wati ti na dala bo ra han ka ko laddi bala tawo gara gobba ti ba ti ratti ka wate man ne yero amma ti yani agazi ne wayane nurra in kane waran na ta fere ne ti go cha jawan ta e ku nurra ha tawo haron sigara godina bale ha dufo gare lamma bale se bale niwa haron su bilchan godina abdul qadir se nurra ha ka wada dalo gudana ma sanjiro ya galaro be de tala ayyama san warana gadi kalatun ifaka jar fi ke se jiro beru tala san on to gade dal bilchan godina ganan wa jiro de lu tala makara itin de lu do gade wante kana nan ni warana gadi ne de hela tirafo a su se akkan de lu de le bilchan godina kana kanaf manguddon kenna kara teratin na makana gare lamma ga bita kan harom sura ka dinin wal magana ta dinin ga dinin bale harom sun takke dan marada ne yaro amma de ma jiru dawon dawon wayane ki
ta jira to tarage na man godin bale ga facu jira godin bulcha godin bale ga facu jira rakko mata tan ga facu fi jira ayi obo kadiri tiga fata man biro communication godin bale ti obo kadira kamol fayuma
Ayyadam.
Faya nagin badada VOA Washington DC rabel bila faan oromor gar keesanitti jolle baale keesatti roobe keesatti mati jolle makina soddomaat wal gurte ado yaa jirtu sila mariif garan boo yaa jirra ado jettu ummat keenna wal mariyachuuf ado yaa jirra jettu ado bulchiinsi mootummaati wal mariyacha yaa jirru bulchiinsi dabruu nu dhowwe godina dabruu nu dhowwe jedhaniiti amma magaala gara roobe kan jiran ummatillee niriir ba'uu jira jedhani waan kan qubqabdu obbo Kadir.
I'm going to go to the hospital.
Amma galgala keessa sa'alamaaf daqiiqa 40 biyya nubiraa moola keessa guyyaarra daqiiqa 40 irra darbeera sagantaa feetti jeena. Kadhageenyeef dubbisneerra. Oromoo raayyaa naannoo Tigraayi walitti dhufan torban kana keessa Oromoo wal dhaba daangaatiin jireenya irraa buqqaan dhaqanii ilaalaa jiru. Soraan maanguddoota keessaa dubbiseera gara sanatti deebi'a.
Biyyi inni keenya raayyaa jedhama. Raayyaa irraan dhufnet.
Maaf dhuftan?
Wanti dhufnen gosi keenya miidhaman tafanaaqalan nuun jedhanii biyya Oromootti laaluudhaaf. Achi wal qabannee dhufne gosi keenya miidhamee jira jennee wal maamne. Walqabannee konkolaataan guyyaan sadii raayyaarraa ka'anii achi dhaqne laallee dhufne jennee booyyee ilmaan keenya rabbi sin hasobboru warri zuutaniif warri miidhamtaniif rabbi sin haqinsu jenne gosa keenyaas barre Oromoo bikkaasaa guddinasaa mixaansaa dhiirsaa naqittoonsaa marsee nuti qabbalee nu koorse waan nyaanne waan dhiine kun nu gorra'ame wuun kajeelleen armaan nu gayala achi geenye amma deebi'ee.
Eessi dhattanii laalle?
Bosonaa ciroo fi haara laallee jira.
Maal argitan?
Achitti moo? Warri baqate kunti ammaas jira laalle addaraash takkatti erga olkaan dhiisanii achi bishaan itti guuruu jiran dhalee itti guuruu jiran deddeebi'anii laaluu jiran waa itti makinaadhaan itti guuruu jiran waan qafatan waan achitti biddeen danfisanii kennan sobiyyuutu xinnoo akkaan shaanfaa jalatti muka jalatti kan dhalatan laalle. Akkamaatti dhibee jira warri fanaaqalee jiru kana giddu takkatti addaraashi akka ta'anii jiran zoorree dhaanne.
Maal isaanitti mati warri kun?
Isaanirraa gaa waan nuun jedhanis jiran tiintu ammaa ta'e kan jedhanii nu ba'asanii biyyarra nu ari'anii irsaaniitiif gargar akkanatti nu hambisan mucaa fi haadhoo gargar nu hambisan kanan godhan abbaa fi ilmiin gargar abbaan miidhamee haadhiin qofaa mucaa olfa laale du'a olfa gurra fi kutuu gurra isaanii gurra. Kutuu mismaariin nafsii waraanuu akkanan godhan jedhanii nu argisiisan.
Madaa argitanii?
Madaa argina jechuun xikminaa keessa seenne madaa zoorree madaa isaanii gurratti laalle mogolee laalle garaa laalle mastashaa keessa seenne zoorree laalle isaan miidhama isaanii warra amma shaanfaa jalatti ulfin deeshee sabuyyuu xixinnoo duwwaa baasnee laalle kana laallee dhigalle.
Omaa fiddanii fi qarqaarsa wayii fa'a?
Ereen raayyaarra wee bullikkitoota kitteellee waan finnaqamne miidhaman jechaa dhageenye gosi keenya miidhame jenne bilbilaan dhageenye jennaan gin laaluudhaaf dhufne malee wanti saafarree deemnu iyyuu namuma nuu kaffale malee ogumaa tokko biyyi keenya birqi yabbilee mucaa ooluu dhiisne kan achee turgaan aduwaarraa imimmaan keenyaa yoo ormi nu qabuu dhadhabe booyisa. Waan warraa binnee gurgurree kiisii baasnee takkiyye woo takka birri takkillee hin kenne achittis magaalaa goore teenye miyyi gosi keessa miidhamtan noon jedhanii jennaan ijum keenyaan sin laaluu of dhufne malee woo tokkollee waan sinii kenne nuuf qabnu jennee isaanittis dubbanne isaaniis gammadan halkoo keessan sadaataa keessan silaayyees miyyi kajeellee miyyi tokkodha bakaa dhuftanii du'a keenya nu laaltan malee. Rabbi sinaa sobboru jennee kanaan galamanii yoo tokko illee waan kennan hin qabu. Biyya keenyaa yeeyyoo waan konkolaataan itti deemu waan itti ciisnee bullu tokko illee
fiifuuftani ilaalanuu iyyuu galata guddaa waan guddoo hojjettanii ammoo waan argitan kan dhattaniitiin gosteessanittiin himtan uummata raayyaa kaachi jirutti nu himtaniin maan jettanii itti himtanam yoo galtan.
Biyya keenyatti Tigiree walakkaa keenya jirra Oromoon bakka jiru sanitti waan hadagaa itti bu'e kana achitti deemne gosa gosa keenyatti akka nuyi gosa nuyi achi dhufne kanatti warra haase sanitti itti himuudhaaf armaa gallee isaanii obeeshine himuudhaaf. Ariitee kanfa amma sagaltaalee dhufne boru shantama borgoba dhibba taanee dhufne gosa keenya laaluuf kana inni dubbanne itti himuudhaaf kana ariitee qabne afaanis keessee garaatti.
Isaan dhuftani jennaan uummatee guddoo baay'ee isaan simatee jedhanii gammachuun isaan simatee jedhanii adootan jennuu jireenni Oromoo raayyaa jireenni keessan maal fakkaata maaliin ooltanii bultan.
Uummati raayyaa walakkaa Tigiree keessa jira qirincaa isheen xinnoodha isheen bakka itti deemtu hin qabdu. Wanti hammaate bakka itti dubbattu hin qabdu Oromoodha isheen nuyi qonnaan bulla bishaan hin qabnu citaadhaan nu fiigida faraa turre amma citaadha citaasan keessatti waan bokkoo hin dhabe kitaabin lafa dhabu jiru bishaan basasuu jiru.
Lakkoofsi keessan agamta amma jechuun isaanii Oromoo raayyaa keessa jiru.
Gama kuma 46 ol hin ta'a guddin isaa haa ta'u malee gurguddaansaa. Oomisha xixinnaan isaa Tigiree ta'e malee harki lama isaa raayyattiis marfattee kan jettu bal'aadhaan.
Eessa qubattan? Eessa qubattan?
Marataa urgaatti malee bakka takkaatti miti kan jiru irraa jala qabeenyaa takkaatti urga akkas ta'e. Balee kan jedhamu jira, dooloo kan jedhamu jira, cona bilisee kan jedhamu jira, acaagamaa kan jedhamu jira, kubee jabbilee kan jedhamu jira, dagaagaa kan jedhamu jira, abbayyee kan jedhamu jira. Marsa kan jedhamu jira gabbatte kan jedhamu jira gayyu kan jedhamu jira agaree kan jedhamu jira.
Biyya Oromiyaa jedhamtu iyyuu ardhum dhuftanii armaa dura dhuftanii tun beektani.
Ndeenu azootuma irraa argina azoo irraa arginaan jin asirraa warra keenya galoo isaallee kan jenne sirma asumatti jiru waan bisee jenne malee Oromoo azootuma azoo irraa argina bal'inni isaa jireenyi isaa akka nu koortanitti azootuma irraa dinneen nu gahee jira gammachuudhaan malee waan deemu. Azoo irraa arginaan jin asirraa warra keenya galoo isaallee kan jenne sirma asumatti jiru waan bisee jenne.
Ayya karaa nagaagalaa warra nagaagalaa Oromoon guddoo sadar gufeeti akka arginetti namni baay'ee isin simatee gammachuu guddoon isin simatanii oraa bulaa warra nagaagalaa qaayi nagaagalaa jenne guyyaa dhibiilla akka nu dhufa hoota gostee sallaala jenna.
Ayya galatoomaa siin jiru jiraan yeesi akkana.
Ayya akkana nagaagalaa warra nagaagalaa ayya nagaagalaa obbo Mujaahiddiin jaarolee raayyaa dhuftee keessaa nam tokko hin galateeffanna adootan jennu jireenni raayyaa maal fakkaata. Warri kun dhaloota hedduun dura biyya ba'e agar dhaalli taatullee maanguddoon isaanii afaaniin hin dubbatti ijoolleen isaanii amma afaan hin dubbattu osallee Oromoon himattu manneen barnoota nu ijaaraa jedhaa waan hedduu gaafata warri kun manneen barnoota nu ijaaraa jedhaa afaan keenan barachuu feenaa jedhaa jireenni warra maan fakkaatu qophii teenne ta'a waa'ee uummata Oromoo kana beektu jedhu keessatti itti deebina egeri qubnu qabaadhaa jenna tardhatanuma ansoraa halakeetii nagayaan bulla.
Dhaggeeffatoota keenya dhuma torbanii jechuun sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti saatalaayitii naayilsaatiin sagantaa afaan Oromoo kan tamsaasaa jirru ta'uu sin yaadachiifna. Oduuf sagantaalee torban guutuu dabarsine keessaa kanneen ijoo ta'an irra deebinee sin dhageessifna caqasuu hin dagatina. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa dabarsu wallee kanaan xumurraa bu'aara.